Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 26 августа, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает блаженного Максима.
Сегодня, 26 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μακαριστό Μάξιμο.
Святой жил в 15 веке в Москве. Он избрал один из самых трудных путей к спасению – мнимое безумие. Летом и зимой блаженный ходил почти совсем нагим, говоря при этом «хоть люта зима, но сладок рай». Блаженный Максим поддерживал и утешал людей, претерпевающих трудности, словами «за терпение даст Бог спасение». Блаженный Максим скончался в 1434 году. Праведника похоронили в ограде церкви святых князей Бориса и Глеба, где он любил молиться. Через 100 лет на месте этого храма построили новый. Главный его предел освятили во имя святого Максима, Христа ради юродивого.
Ο Άγιος έζησε τον 15ο αιώνα στην Μόσχα. Επέλεξε έναν από τους πιο δύσκολους δρόμους προς την σωτηρία, την φανταστική τρέλα. Το καλοκαίρι και το χειμώνα ο μακαριστός περπατούσε σχεδόν εντελώς γυμνός, λέγοντας ότι αν και ο χειμώνας είναι άγριος, ωστόσο ο ουρανός είναι γλυκός. Ο μακαριστός Μάξιμος στήριζε και παρηγορούσε τους ανθρώπους που περνούσαν δυσκολίες με τα εξής λόγια: «Ο Θεός θα δώσει σωτηρία για την υπομονή». Ο μακαριστός Μάξιμος πέθανε το 1434. Ο δίκαιος άνδρας ετάφη στην περίφραξη της Εκκλησίας των Αγίων Πριγκίπων Μπαρίς και Γκλέπ, όπου του άρεσε να προσεύχεται. 100 χρόνια αργότερα χτίστηκε ένας νέος ναός στην θέση αυτού του ναού και το κύριο πλευρικό παρεκκλήσι του αφιερώθηκε στο όνομα του Αγίου Μαξίμου, του εν Χριστώ Σαλού.
29 Αύγουστα, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует Феодоровскую икону Божией Матери. Свое название святыня получила по имени великого князя Ярослава Всеволодовича. В крещении его звали Федором. Обретение иконы произошло в начале XIII века в ветхой часовне близ города Городца, и Ярослав Феодор стал хранителем реликвии. Феодоровской иконой он благословил своего сына Александра, впоследствии прозванного Невским, на брак с полоцкой княжной Александрой. С конца XIII столетия образ пребывал в Костромском соборе Федора Стратилата. Летописное сказание о явлении и чудесах Федоровской иконы сохранило немало сведений об особой милости Божией Матери к молитвенникам перед древней святыней.
Στις 29 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την εικόνα της Θεοτόκου του Θεοδόραυσκ. Ο ναός έλαβε το όνομά του από το όνομα του μεγάλου πρίγκιπα Γιαρασλάβλ Φσέβολανταβης, όπου, κατά την βάπτισή του, πήρε το όνομα Φιόντορ. Η εικόνα βρέθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα σε ένα ερυπωμένο παρεκκλήσι, κοντά στην πόλη Γκόραντιτς, και ο Γιαρασλάβλ Φιόντορ έγινε ο φύλακας του Κοιμηλίου. Με την εικόνα του Φιόντορ ευλόγησε τον γιο του Αλέξανδρο, που αργότερα πήρε το παρατσούκλι Νιέβα, για τον γάμο του με την πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Πόλατσκ. Από τα τέλη του 13ου αιώνα η εικόνα φυλασσόταν στον καθεδρικό ναό της Καστρομά του Φιόντορ Στρατιλάτη. Το χρονικό «Ιστορία της εμφάνισης και των θαυμάτων της εικόνας Φιόντοροφ» έχει διατηρήσει πολλές πληροφορίες για το ιδιαίτερο έλεος της Μητέρας του Θεού προς όσους προσεύχονται στο αρχαίο ιερό.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь празднует память мученика Мирона, преподобного Пимена Угрешского, мученика Патрокла, и чествует преподобного Алипия, иконописца, подвязавшегося в Киево-Печерском монастыре в XI веке.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του μάρτυρα Μύρων, του μοναχού Πιμένα Ουγκρέσκαβα και του μάρτυρα Πάτροκλου. Τιμά επίσης τον μοναχό Αλίπιο, έναν αγιογράφο που έζησε στο μοναστήρι του Κιέβου-Πετσέρσκ τον 11ο αιώνα.
По григорианскому календарю, сегодня, 26 августа, церковь молитвенно вспоминает мучеников Адриана и Наталию. Святые жили на рубеже 3-4 веков в Вифинии, на севере Малой Азии, сейчас это территория Турции. Они поженились по любви и наслаждались семейным счастьем. Адриан был судьей. Однажды к нему на суд привели христиан, объявленных императором Максимианом вне закона. Верующих пытали и принуждали отречься от Спасителя. Увидев стойкость мучеников, Адриан стал расспрашивать их о Христе, и благодать Божия коснулась сердца судьи. Он провозгласил себя христианином. Исповедника посадили в темницу и приговорили к смерти. Наталья разделила веру мужа, воодушевляла и укрепляла его. Измученная страданиями за любимого, она отошла ко Господу вскоре после его казни. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Адриан и Наталья, молите Бога о нас.
Στο γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 26 Αυγούστου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τους μάρτυρες Ανδριανό και Ναταλία. Οι Άγιοι έζησαν στο γύρισμα του 3ου και 4ου αιώνα στην Βιθανία, στο βόρειο τμήμα της Μικράς Ασίας, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Παντρεύτηκαν από αγάπη και απολάμβαναν την συζυγική ευτυχία. Ο Ανδριανός ήταν δικαστής. Μία μέρα οδηγήθηκαν μπροστά του για δίκη οι χριστιανοί που είχαν τεθεί εκτός νόμου από τον αυτοκράτορα Μαξιμιανό. Οι πιστοί βασανίστηκαν και αναγκάστηκαν να αρνηθούν τον Σωτήρα. Βλέποντας την σταθερότητα των μαρτύρων, ο Ανδριανός τους ρώτησε για τον Χριστό. Η χάρη του Θεού άγγιξε την καρδιά του δικαστή. Ο ίδιος δήλωσε χριστιανός. Ο ομολογητής φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο. Η Ναταλία μοιράστηκε την πίστη του συζύγου της, τον ενθάρρυνε και τον ενίσχυε. Βασανισμένη από τον πόνο για τον αγαπημένο της, πήγε στον Κύριο λίγο μετά από την εκτέλεσή του. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες Ανδριανέ και Ναταλία, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 14 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Γεια σας, ο Ιερέας Αντώνιος Μπαρίσοφ είναι στο μικρόφωνο. Την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε μια περικοπή από το 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Ας το ακούσουμε.
«И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь! Это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую.
Και αμέσως ο Ιησούς ενάγκασε τους μαθητάς να εισέλθουν στο πλοίο και να πάνε προ αυτούς στο απέναντι μέρος, μέχρι ότου αυτός απολύσει τα πλήθη του λαού. Αυτός δε διέλυσε τα πλήθη, ανέβη στο όρος, δια να προσευχηθεί μόνος και απερίσπαστος. Όταν δε άρχισε να ανοικτώνει, ήταν μόνος. Το δε πλοίο ευρίσκεται στο μέσον της θαλάσσης και ταλαιπωρεί το πολύ από τα κύματα, διότι ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά δε τα χαράματα το τέταρτον τρίωρον της νυχτός, κατά των χρόνων που η τετάρτη βάρδια των φρουρών αναλάμβανε υπηρεσία, ήλθεν ο Ιησούς προς τους μαθητάς, περιπατών επάνω εις την θάλασσαν. Όταν δε τον είδαν οι μαθητέ να περιπατεί επάνω εις την θάλασσαν, εταράχθησαν και έλεγαν ότι είναι φάντασμα και από τον φόβο έκραξαν. Αμέσως όμως ομίλησε ο Ιησούς προς αυτούς και τους είπε «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Απεκρίθηκε εις αυτόν ο Πέτρος και είπε «Κύριε, εάν είσαι εσύ, διάταξέ με να έλθω προς σε, περιπατών επάνω εις τα νερά». Ο δε Κύριος του είπε «Έλα». Κατέβηκε ο Πέτρος από το πλοίον και περιπάτησε επάνω εις τα νερά, δια να έλθει στον Ιησούν. Όταν όμως είδε τον άνεμον ισχυρόν, εφοβήθη, εκλονίσθη η πίστη του. Ήρχεσε να βυθίζεται και εφώναξε δυνατά λέγον «Κύριε, σώσε με». Αμέσως δε ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του, τον έπιασε και του είπε «Ολιγόπιστε, διατί εκλονίσθησε στην πίστην και εδηλίασες». Όταν δε ανέβησαν στο πλοίον, έπαυσε ο άνεμος. Οι μαθητέ που ήσαν στο πλοίο ήλθαν, εγονάτισαν με σεβασμόν προς αυτόν και είπαν «Αληθινά, σύ είσαι Υιός του Θεού». Και αφού διέσχισαν την θάλασσαν, ήλθαν εις την χώραν της Γενισαρέτ.
Иван Карамазов, герой всемирно известного романа Достоевского «Братья Карамазовы», представляет собой блестящую иллюстрацию воинствующего безбожия. Иван, с одной стороны, борется с Богом, с другой – доказывает возможность человека быть хорошим самостоятельно, без какой-либо поддержки от, как он выражается, боженьки. О Иван Карамазов, о Ирош, то панкожмяков имеш мистесто риматош и адельфи Карамазов, то Достоевский – и на мие ламбри апиконишей тиш махитикиш атеиаш. О Иван апоте мие плевра, палеве ме тон сио апотинали, аподекние тин зенатотите то антропу, на ине калош апо монош ту хариш, кай мие и поштилигше апотон опошли сио. Достоевский писал свой роман значительно раньше тех времен, когда безбожники получили возможность реализовывать свои идеи на практике. И литератор фактически оказался пророком. Атеистический гуманизм всякий раз оборачивался катастрофой, приводил к уничтожению миллионов людей. Но вопрос, который ставит Иван Карамазов в тексте романа, по-прежнему является большим искушением для человеческого ума. У Достоевски, якрапше то мефисторима то палии норитера, а по экиништише пахеш, по и асиантропие борошена канон пракшетише деестуш, «Кеος εγγραθίες αποδείχθηκε πράγματι προφήτης, ο αθεϊστικός ανθρωπισμός κάθε φορά αποδεκνύεται καταστροφή, οδηγώντας την καταστροφή εκατομμυρίων ανθρώπων». Αλλά το ερώτημα που θέτει ο Ιβάν Καραμάζοφ στο κείμενο του μυθιστορήματος εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο πειρασμό για τον ανθρώπινο νου. Состоит этот вопрос в следующем. Почему Бог, если Он существует, терпит зло, творящееся на земле? Почему страдают и гибнут люди, как Всеблагой Господь это допускает? В прозвучавшем евангельском чтении речь как раз идет о кажущемся бездействии Христа. Спаситель отправляет учеников одних в лодке на противоположный берег Галилейского моря, а сам остается на берегу, чтобы помолиться и восстановить силы. Туратима по сиништете, что игжиш, етио фиошане епархии, αν έχετε το κακό που γίνεται στη γη, γιατί οι άνθρωποι υποφέρουν και χάνονται. Πώς ο Πανάγαθος Θεός επιτρέπει να συμβαίνουν αυτά? Στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα μιλάει για την φαινομενική αδράνεια του Χριστού. Ο σατήρας στέλνει τους μαθητές μόνος τους σε μια βάρκα στην απέναντι όχθη της θάλασσας της Γαλιλαίας. Και ο ίδιος παραμένει στην ακτή για να προσευχηθεί και να ανακτήσει δυνάμεις. Но вот на озере начинается буря, настолько сильная, что апостолы, опытные рыбаки теряются, поддаются самой настоящей панике. Христос в какой-то момент слышит далекий призыв о помощи, исходящий от его растерянных учеников, и отправляется спасать их. Спаситель идет прямо по бушующим волнам. Добравшись до лодки с апостолами, Христос приказывает буре прекратиться. Изумленные ученики в очередной раз убеждается в могуществе своего учителя. «Омаш ты лимни архиже мие категида, тоша динати, пуи апоштели, эмбели пшарадеш ханунде ке паниковалунде. Капиш ты хмил Христоша куи мие макрини εκκλησιαβοήθεια που προέρχεται από τους μπερδεμένους μαθητές του και ξεκινάει για να τους σώσει. Ο σατήρας περνάει κατά δίνει μέσα από τα μανιασμένα κύματα. Όταν ο Χριστός φτάνει στη βάρκα με τους Αποστόλους, διατάζει να σταματήσει η καταιγίδα. Οι έκπληκτοι μαθητές πείθονται για άλλη μια φορά για την δύναμη του δασκάλου τους. Особенно впечатляется Петр, который сначала решил пойти ко Христу по воде и даже сделал несколько шагов, а затем испугался и начал тонуть. Спаситель же и в этом случае проявил терпение, вытянув утопающего Петра за руку из воды. Несмотря на то, что чудо совершилось и апостолы спаслись, мы не можем не отметить следующее. Помощь от Христа пришла не сразу, и у апостолов явно присутствовало ощущение богооставленности. «О, Петро, шо пеш архикапо фашише на перпатише простон Христо стенеро, ке малеште екене мелика вимата, але што синехе фовитике керхише на пнигите, енди посиажете идеетера. О, шатирош едекши и поманише авти тин пелиптоши травондостон Петро пу пниготан апото хели екшо апото неро, пара то гегоношо ти то сама прагматопиитике ке и апостели сосикан». Δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε τα εξής. Η βοήθεια του Χριστού δεν ήρθε αμέσως και οι Απόστολοι είχαν σαφώς την αίσθηση της εγκατάλειψης του Θεού. Иногда нам тоже кажется, что Бог оставил нас, что Он занят чем-то другим и не замечает нашей боли. Возможно, Господь углубился в собственные размышления, утонул в какой-то медитации. Нет, конечно, и Бог совершенно не нуждается в сне или отдыхе. Но подчас он хочет, чтобы мы не рассматривали его действия как нечто автоматическое, само собой разумеющееся. Апостолы, испугавшись бури, взмолились о помощи. Утопающий Петр стал протягивать ко Христу руки, чтобы тот спас его от водной стихии. «Мелькеш фореш, ньотаме ки имишо ти о Теош машехи энкаталипши, о ти ине апошхолеменош ме алла прахмата ке ден анделамбанете тон поно маш». Ίσως ο Κύριος να ήταν βαθιά μέσα στις δικές του σκέψεις, πνιγμένος σε κάποιο διαλογισμό. Όχι, φυσικά όχι, και ο Θεός δεν χρειάζεται καθόλου ύπνο ή ξεκούραση. Αλλά μερικές φορές θέλει να μην θεωρούμε τις ενεργείες του δεδομένες. Οι Απόστολοι, φοβισμένοι από την καταιγίδα, φώναξαν για βοήθεια. Ο Πέτρος που πνιγόταν άπλωσε τα χέρια του στο Χριστό, «Я на тон шоши апотенеро». Неужели Господь хочет, чтобы мы были от Него зависимы? Отец Небесный ждет, когда мы обратимся к Нему за помощью. Не потому, что это Ему нужно, а потому, что это требуется именно нам. Только в общении с Богом мы способны обрести себя, понять собственное предназначение, обрести гармонию. Искренняя молитва никогда не отвергается Богом, но всегда им принимается. И мы видим, как казавшееся нам безразличием молчание Господа сменяется его самым деятельным участием в нашей жизни. Ми пошокириш цели на имаште экшартимене апофтон, ураниш патерош маш перемени на штрафуме ше икино я воисья, охи пизи икино штин эхи ананки, и не пизи тин хриажомаште имиш, муна штин кинание ме тон сио боруме на вруме тон автомаш, на катануишуме тон шкопомаш, на вруме тин армония, или криниш просевхи, δεν απορρίπτεται ποτέ από τον Θεό, αλλά γίνεται πάντα αποδεικτή από εκείνον και βλέπουμε πως η σιωπή του Κυρίου, που μας φαινόταν αδιάφορη, αντικαθίσταται από την πιο ενεργή συμμετοχή του στη ζωή μας.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико статмос писти стин Кипро.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
Старец Георгий Задонский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Γεώργιος Ζαντόνσκι.
В небольшом коридорчике возле одной из келий Задонского Богородицкого монастыря теснился народ. Здесь жил один из монастырских насельников, Георгий Алексеевич Машурин. Монашеский постриг он принял тайно и до конца жизни смиренно продолжал оставаться для всех простым послушником. Однако своей жизнью, проводимой в постоянных молитвах и строгом посте, Георгий являл пример глубочайшей веры.
Σε έναν μικρό διάδρομο, κοντά σε ένα από τα κελιά της Μονής της Παναγίας Αντώνσκη, συνιστίζονταν άνθρωποι. Εδώ ζούσε ένας από τους κατοίκους του μοναστηριού, ο Γεώργιος Αλεξίγηβιτς Μασούριν. Έλαβε κρυφά την κουρά και μέχρι το τέλος της ζωής του, συνέχισε ταπεινά να παραμένει για όλους ένας απλός δόκιμος. Ωστόσο, με την ζωή του, που περνούσε με συνεχείς προσευχές και αυστηρή νηστεία, ο Γεώργιος ήταν υπόδειγμα βαθύτητης πίστης.
Даже самые старые и опытные монахи обители приходили к нему за мудрым духовным советом и наставлениями. Приезжали к Георгию за утешением и мирские люди. Только вот увидеть его можно было нечасто. Почти все время он жил, затворясь в своей келье. Но сегодня Георгий Алексеевич принимал гостей. Поэтому перед дверью его маленькой комнатки с раннего утра собрались люди.
Ακόμη και οι παλαιότεροι και πιο έμποροι μοναχοί της Μονής προσέρχονταν σε αυτόν για σοφές πνευματικές συμβουλές και καθοδήγηση. Οι κοσμικοί άνθρωποι κατέφευγαν επίσης τον Γεώργιο για παρηγοριά, όμως δεν μπορούσε κανείς να τον βλέπει συχνά. Σχεδόν όλο τον καιρό ζούσε κλεισμένο στο κελί του. Σήμερα όμως ο Γεώργιος Αλεξίγηβιτς δεχόταν καλεσμένους. Οπότε ο κόσμος συγκεντρώθηκε μπροστά στην πόρτα του μικρού δωματίου του από νωρίς το πρωί.
Встречая посетителя, Георгий низко кланялся ему и усаживал на единственный в келье стул. Сам же оставался стоять на протяжении всей беседы. Ему было неловко, что люди приходят к нему за советом. Георгий искренне считал себя недостойным такого внимания, но не мог огорчить тех, кто проделал долгий путь, чтобы с ним поговорить.
Όταν συναντούσε έναν επισκέπτη, ο Γεώργιος υποκλίνονταν χαμηλά και το ενέβαζε στην μοναδική καρέκλα του κελιού του. Και αυτός παρέμενε όρθιος καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Ντρεπόταν που ο κόσμος ερχόταν σε αυτόν για συμβουλές. Ειλικρινά θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο τέτοιας προσοχής. Αλλά δεν μπορούσε να στεναχωρήσει εκείνους που είχαν διανύσει μεγάλη απόσταση για να του μιλήσουν.
Наконец, уже под вечер, Георгию зашел последний гость. Седобородый старик. Не дожидаясь приглашения, он уселся на стул и с важным видом стал поучать Георгия о том, как нужно молиться и держать посты. Георгий, глубокую молитвенную жизнь которого брали себе за пример многие монахи, ни словом не перебивал говорящего и со смирением выслушал его речь до конца. Послушник, помогавший принимать гостей, проводил старика, а вернувшись, с удивлением спросил Георгия Алексеевича, чего же ему от вас надобно было?
Τελικά, το βράδυ, ο τελευταίος επισκέπτης ήρθε στο σπίτι του Γεωργίου και ήταν ένας γέρος με μια γκρίζα γενιάδα. Χωρίς να περιμένει κάποια πρόσκληση, κάθισε στην μοναδική καρέκλα και με ένα σημαντικό βλέμμα ξεκίνησε να διδάσκει τον Γεώργιο πώς να προσεύχεται και να νηστεύει. Ο Γεώργιος, η βαθιά ζωή προσευχής του οποίου είχε ληφθεί ως παράδειγμα από πολλούς μοναχούς, δεν διέκοψε τον ομιλητή και άκουσε την ομιλία του με ταπεινότητα μέχρι τέλους. Από την άλλη, ο δόκιμος, που βοηθούσε στην υποδοχή των καλεσμένων, συνόδευσε τον γέροντα και όταν επέστρεψε, ρώτησε με έκπληξη τον Γεώργιο Αλεξίγηβιτς. «Τι ήθελα από σας?»
Георгий видел того старика первый раз в жизни, но спокойно, с кроткой улыбкой ответил. «Он придобрый человек. Говорит от простоты души. Я его очень люблю и пользуюсь его наставлениями».
Ο Γεώργιος είδε αυτόν τον γέρο για πρώτη φορά στη ζωή του. Αλλά ήρεμα και με ένα πράο χαμόγελο απάντησε. Είναι ένας καλόκαρδος άνθρωπος. Μιλάει από την απλότητα της ψυχής του. Τον αγαπώ και χρησιμοποιώ τις οδηγίες του.
Духовную мудрость Георгия Алексеевича глубоко почитали в Задонском Богородском монастыре и за его пределами, и даже не зная о его тайном монашестве, называли старцем, а за жизнь в молитвенном уединении – затворником. «Не суди поступки людские». «Пусть даже они видятся тебе недостойными», — говорил старец Георгий Машурин, затворник Задонский. «Но христианскую любовью прикрывай недостатки ближнего и других отклоняй от всякой мысли об осуждении».
Η πνευματική σοφία του Γεωργίου Αλεξίγηβιτς τιμήθηκε βαθιά στην Μονή της Παναγίας Ζαντόνσκη και όχι μόνο. και ακόμη και χωρίς να γνωρίζει για τον μυστικό μοναχισμό του, τον αποκαλούσαν γέροντα και για τη ζωή του στην προσευχητική του μοναξιά, ησυχαστή. Μην κρίνεις τις πράξεις των ανθρώπων, ακόμη και αν σου φαίνονται ανάξιες, έλεγε ο γέροντας Γεώργιος Μασούρη, ο ερημίτης του Ζαντόνσκ. Αλλά με χριστιανική αγάπη κάλυψε τις αδυναμίες του πλησίον σου και κράτα τους άλλους μακριά από κάθε σκέψη καταδίκης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
Старец Георгий Задонский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Γεώργιος Ζαντόνσκι.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Νίκολας Уинтон.
Пожилой мужчина работал в саду. Он бережно укутывал полиэтиленом розовые кусты. Английская погода стала непредсказуемой. На завтра передали заморозки, хотя уже середина мая. 70 лет назад такого не бывало. В доме зазвонил телефон. Через минуту дверь приоткрылась, и на крыльцо, кутаясь в шаль, вышла седая дама.
Ένας ηλικιωμένος άνδρας εργαζόταν στον κήπο. Τύλιγε προσεκτικά του στάμνους τριανταφυλιάς με πολυεθυλένιο. Ο καιρός στην Αγγλία είχε γίνει απρόβλεπτος. Περίμεναν παγετό αύριο, αν και ήταν ήδη μέσα Μαΐου. Για 70 χρόνια αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ. Ξαφνικά το τηλέφωνο χτύπησε στο σπίτι. Ένα λεπτό αργότερα, η πόρτα άνοιξε και μια γκριζομάλα κυρία βγήκε στην βεράντα, τυλιγμένη σε ένα σαλί.
«Νίκη, тебя к телефону», сказала она. Николас Уинтон, так звали пожилого мужчину, удивленно поднял брови, снял садовые перчатки и поспешил в дом. «Мистер Уинтон, добрый вечер!» – раздался приятный голос на том конце провода. «Я ведущая передачи «Сама жизнь» на канале BBC. Хочу предложить вам поучаствовать завтра в нашем шоу в качестве зрителя».
«Ники, созитун со телефону», – είπε αυτή. Ο Николас Уинтон, έτσι ήταν το όνομα του ηλικιωμένου άντρα, σήκωσε έκπληκτο στα φρύδια του. Έβγαλε τα γάντια της κυπουρικής και μπήκε βιαστικά στο σπίτι. «Κύριε Ουίντον, καλησπέρα σας», είπε με ευχάριστη φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής. «Είμαι η παρουσιάστρια της εκπομπής του BBC, η ίδια η ζωή. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω να λάβετε μέρος στην εκπομπή μας αύριο ως τηλεθεατής».
На следующий день Николас с женой сидели в зрительских рядах телестудии. Эфир начался, и ведущая стала рассказывать историю героя программы. Он англичанин, но однажды судьба забросила его в Чехию. «Надо же», – подумал Николас, – «я ведь тоже бывал в Чехии». «Он спас жизни нескольких сотен детей», – продолжала ведущая. Николас насторожился.
Την επόμενη мэра ο Николас και η сизигос του καθόταν στο кино του телептику студию. Η εκπομπή ξεκίνησε και ο παρουσιαστής άρχισε να διηγείται την ιστορία του ήρωα της εκπομπής. Είναι Άγγλος. Αλλά μία ημέρα η μοίρα τον έριξε στην Τσέχικη Δημοκρατία. «Ουάω», σκέφτηκε ο Νίκολας. «Έχω πάει κι εγώ στην Τσεχική Δημοκρατία». «Έσωσε τις ζωές πολλών εκατοντάδων παιδιών», συνέχισε η παρουσιάστρια. Και ο Νίκολας ανησύχησε.
«Их ждал бы фашистский концлагерь, но наш герой помог им перебраться в Англию. Встречайте, Николас Уинтон». Ведущая подошла к Николасу, взяла его за руку и повела изумленного мужчину прямо под свет софитов в кресло главного героя.
«Θα τους περίμενε ένα ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης, αλλά ο ήρωάς μας τους βοήθησε να φτάσουν στην Αγγλία. Νίκολας Ουίντον». Η παρουσιάστρια πλησίασε τον Νίκολας, το έπιασε το χέρι και οδήγησε τον έκπληκτο άνδρα κατευθείαν κάτω από τα φώτα των σοφίτων στην καρέκλα του πρωταγωνιστή.
То, о чем говорила ведущая, случилось много лет назад. Николасу тогда было около 30. Он был молод, обеспечен и вел размеренную жизнь английского денди. Рождество 1938-го Ники и его приятели, как обычно, собирались провести в Швейцарии. Уже накануне отъезда выяснилось, что лучшему другу Николаса необходимо срочно выехать по делам в Чехию. Ники решил составить ему компанию.
Αυτό για το οποίο μιλούσε ο παρουσιαστής συνέβη πριν από πολλά χρόνια. Ο Νίκολας ήταν περίπου 30 ετών. Ήταν νέος, εύπορος και ζούσε μια μετρημένη ζωή ενός Άγγλου δάνδη. Τα Χριστούγεννα του 1938 ο Νίκη και οι φίλοι του ως συνήθως επρόκειτο να περάσουν στην Ελβετία. Την παραμονή της αναχώρησης έγινε σαφές ότι ο καλύτερος φίλος του Νίκολας έπρεπε να φύγει επιγόντως για δουλειά στην Τσέχικη Δημοκρατία. Ο Νίκη αποφάσισε να του κάνει συντροφιά.
В Праге атмосфера была напряженной. Фашистская Германия активно заявляла свои претензии. И хотя об оккупации никто не говорил, в воздухе пахло бедой. В соседней Австрии недавно уже прошли чудовищные еврейские зачистки. Чехия, вероятно, будет следующей, подумал Николас и решил придумать способ, как под благовидным предлогом перевести как можно больше детей из Праги в Англию.
Η ατμόσφαιρα στην Πράγα ήταν τεταμένη. Η φασιστική Γερμανία δήλωνε ενεργά τις διεκδικήσεις της και παρόλο που δεν γινόταν λόγος για κατοχή, υπήρχε μια μυρωδιά δυστυχία στον αέρα. Στην γειτονική Αυστρία είχαν ήδη πραγματοποιηθεί πρόσφατα τερατώδες εβραϊκές σαρώσεις. Η βοημία θα ήταν πιθανότητα η επόμενη, σκέφτηκε ο Νίκολας. Και αποφάσισε να βρει έναν τρόπο για να μεταφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά από την Πράγα στην Αγγλία με ένα εύλογο πρόσχημα.
Он решил задержаться в городе на месяц-другой. Ходил по приютам, детским домам, лагерям беженцев и составлял списки. Прежде всего, необходимо было увезти наиболее беспомощных детей, сирот, бедняков, тех, чьи родители находились под арестом. Список получился внушительным и занял несколько толстых тетрадей.
Αποφάσισε να μείνει στην πόλη για 1-2 μήνες. Πήγε σε ορφανοτροφία, παιδικά σπίτια, προσφυγικούς καταβλισμούς και έφτιαξε λίστες. Πρώτα απ' όλα ήταν απαραίτητο να πάρει τα πιο αβοήθητα παιδιά. Ορφανά, φτωχά και γονείς των οποίων ήταν υποκράτηση. Ο κατάλογος ήταν εντυπωσιακός και καταλάμβανε αρκετά χοντρά τετράδια.
Но это было лишь полдела, причем самая легкая его половина. Вернувшись со списками в Англию, Николас Уинтон начал искать семьи, которые были бы согласны принять у себя этих детей на полное обеспечение. В противном случае власти Великобритании не разрешили бы им въезд в страну. Это было самым трудным, но Николас не пасовал перед сложностями и умел убеждать. Вскоре семьи для детей были найдены.
Но это было только то мисо, и, мальста, то легкое мисо. Όταν ο Νίκολας Ουίντον επέστρεψε στην Αγγλία με τους καταλόγους, άρχισε να αναζητά οικογένειες που θα ήταν πρόθυμες να φιλοξενήσουν αυτά τα παιδιά. Αλλιώς οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα τους επέτρεπαν να εισέλθουν στη χώρα. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα. Αλλά ο Νίκολας δεν το έβαλε κάτω, μπροστά στις δυσκολίες και ήξερα πώς να πείθει τους ανθρώπους. Σύντομα βρέθηκαν οικογένειες για αυτά τα παιδιά.
В марте 1939 года из Праги выехал первый поезд с детьми, который следовал через Голландию во Францию, где маленькие пассажиры пересаживались на паром и пересекали Ла-Манш. Всего таких поездов, получивших название «Киндертранспорта», было 8. Николас лично встречал их на вокзале и скрупулезно следил за тем, чтобы каждый ребенок попал в определенную ему семью.
Το Μάρτιο του 1939 το πρώτο τρένο με παιδιά αναχώρησε από την Πράγα, ταξιδεύοντας μέσω Ολλανδίας στην Γαλλία, όπου πήρε ένα πλοίο και διέσχισε την Ла-Μάνσε. Υπήρχαν 8 τέτοια τρένα που ονομαζόταν Kinder Transport. Ο Νίκολας τα συναντούσε προσωπικά στο σταθμό και φρόντιζε σχολαστικά να πηγαίνει το κάθε παιδί στην οικογένεια που του είχε οριστεί.
В сентябре 1939-го, когда на вокзал Ливерпуля пришел последний поезд киндертранспорта, оказалось, что тогда в Праге интуиция не подвела Уинтона. Фашисты напали на соседнюю Польшу. Началась Вторая мировая война, которая быстро добралась и до Чехии. Николас успел спасти 669 детей.
В сентябре 1939, когда последний поезд киндертранспорта эфтазе в стаθμό του Ливерпул, αποδείχθηκε ότι тоте, στην Πράγα, η διέστηση του Ίντον δεν είχε αποτύχει. Οι Ναζί είχαν επιτεθεί στην γειτονική Πολωνία. Ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος έφτασε γρήγορα και στην Τσεχική Δημοκρατία. Ο Νίκολας κατάφερε να σώσει 669 παιδιά.
По понятным причинам Уинтон никому не рассказывал об этой операции, а потом словно и вовсе о ней забыл. Но однажды жена обнаружила на чердаке пыльные тетради, а в них имена, имена, имена. И она решила сделать мужу сюрприз.
Για προφανείς λόγους ο Ίντον δεν μίλησε ποτέ σε κανέναν για την επιχείρηση αυτή. Στη συνέχεια ήταν σαν να την είχε ξεχάσει εντελώς. Αλλά μία μέρα η σύζυγός του βρήκε μερικά σκονισμένα τετράδια στη σοφίτα. Ονόματα, ονόματα και πάλι ονόματα. Και αποφάσισε να κάνει έκπληξη στον σύζυγό της.
Николас сидел в кресле героя телешоу, и по щекам его текли слезы. Рядом с ним стояли солидные мужчины и женщины, и тоже, не скрывая чувств, плакали. Это были дети, спасенные на его киндертранспорте. Его дети.
Ο Νίκολας καθόταν στην καρέκλα ενός ήρωα τηλεοπτικής εκπομπής, με δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του. Δίπλα του στέκονταν αξιοσέβαστοι άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι επίσης έκλαιγαν χωρίς να κρύβουν τα συναισθήματά τους. Αυτοί ήταν τα παιδιά που διασώθηκαν με το Kinder Transport τα δικά του παιδιά.
В 2002 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Уинтона в рыцаря. Сам сэр Николас прокомментировал это как истинный джентльмен и по-христиански милосердный человек. Мне не очень по душе вся эта слава. Мне кажется, то, что я сделал, это очень естественный, обычный поступок, сказал он.
Το 2002 η Βασίλισσα Ελισάβετ η Δεύτερη της Μεγάλης Βρετανίας αναγόρευσε τον Ουίντον σε υπότη. Ο ίδιος ο σερ Νίκολας σχολίασε το γεγονός αυτό ως αληθινός gentleman και χριστιανός φιλάνθρωπος. Δεν μου αρέσει πολύ όλη αυτή η φήμη. Νομίζω ότι αυτό που έκανα ήταν ένα πολύ φυσικό, συνηθισμένο πράγμα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Кому всегда живется хорошо.
Αυτός που ζει πάντα καλά.
Один правитель взял себе за правило раз в месяц надевать на себя рубище нищего странника, приклеивать седую бороду и отправляться на восточный базар послушать, что о нем в народе говорят. Хотелось ему подданных в страхе и покорности держать, а для этого знать все их слабые места. Как-то возвращался правитель после очередной такой вылазки во дворец и вдруг услышал, как из бедной лачуги доносятся звуки музыки. Рассердился правитель. Кто это из его подданных посмел веселиться? Постучался он в хижину. «Милости прошу», — странник пригласил его в дом хозяин. Вошел правитель и видит. На полу в тесной комнате сидит слепая женщина и песни поет, а хозяин ей в такт на жестяной тарелке, как на бубне, подыгрывает. «Повеселись и полакомись вместе с нами изюмом, странник», показал хозяин на маленькую миску на столе. «У меня такое правило – после работы хорошо отдохнуть». «Кем же ты работаешь?» – спросил правитель. «Обувь людям на базаре чищу. Хорошая работа. Как раз хватает, чтобы день прожить и больше ни о чем не тревожиться. Да еще позвать эту нищенку, чтобы она мне вечером для души спела и на хлеб себе заработала».
Ένας ηγεμόνας έθεσε ως κανόνα να φορά μία φορά το μήνα ένα πουκάμισο, ενό ζητιάνου, να κολλάει ένα γκρίζο μουσι και να πηγαίνει στο Ανατολικό Παζάρι για να ακούει τι λένε άνθρωποι γι' αυτόν. Ήθελε να κρατά τους υπηκόους τους σε φόβο και υπακοή, και για να το πετύχει αυτό έπρεπε να γνωρίζει όλες τις αδυναμίες τους. Μια μέρα ο ηγεμόνας επέστρεφε στο παλάτι, μετά από μία ακόμη εξόρμηση, και ξαφνικά άκουσε τους ήχους μουσικής που έβγαιναν από μία φτωχική παράγκα. Ο ηγεμόνας θύμωσε. Ποιος από τους υπηκόους του τόλμησε να διασκεδάσει? Χτύπησε την πόρτα στην καλύβα. «Καλώς ήρθες, ταξιδιώτη», το έκανε νόημα ο οικοδεσπότης να μπει στο σπίτι. Ο ηγεμόνας μπήκε μέσα και είδε μια τυφλή γυναίκα να κάθεται στο πάτωμα σε ένα στενόχωρο δωμάτιο και να τραγουδά, ενώ ο αφέντης έπαιζε στο ρυθμό ένα τσίγκινο πιάτο σαν τέφι. «Διασκέδασε και φάει μαζί μας, ταξιδιώτη». Ο οικοδεσπότης έδειξε ένα μικρό μπολ στο τραπέζι. «Έχω έναν κανόνα», είπε. «Μετά τη δουλειά πρέπει πάντα να ξεκουραζόμαστε καλά». «Και ποια είναι η δουλειά σου?» ρώτησε ο κυβερνήτης. «Καθαρίζω τα παπούτσια των ανθρώπων στην αγορά. Είναι καλή δουλειά. Αρκεί για να βγάλεις τη μέρα σου χωρίς να ανησυχείς για τίποτα άλλο. Φτάνει επίσης για να φωνάζω αυτή τη ζητιάνα να μου τραγουδά για την ψυχή μου το βράδυ και να βγάζει και αυτή λίγα χρήματα για το προστοζήν».
На следующее утро правитель первым делом издал указ, который запрещал ремесло чистильщиков обуви. Вскоре он снова надел одеяние нищего и постучался в дверь знакомой хижины. Входит, а там веселье пуще прежнего. Хозяин пляшет и в бубен бьет, а на столе пахлава и другие сладости разложены. «Угощайся, дорогой гость», — говорит хозяин дома, «отпразднуй вместе со мной удачу. Ты ведь слышал? Наш правитель запретил ремесло, которым я занимался последние 15 лет. Продал я тогда свои щетки, купил на эти деньги бурдюк и стал водоносом. Всего 8 раз принес за день воды для кофейни и пекарни, а заработал в 3 раза больше прежнего. Вот и радуюсь. На другой день правитель запретил ремесло водоноса. И вскоре, переодевшись в нищенское рубище, снова явился в дом бедняка.
Το επόμενο πρωί ο γημόνος εξέδωσε πρώτα απ' όλα ένα διάταγμα που απαγόρευε το επάγγελμα του τσαγκάρι. Σύντομα φόρεσε ξανά τα ρούχα του ζητιάνου και χτύπησε την πόρτα της γνωστής καλύβας. Μπήκε μέσα και εκεί είχε ακόμη περισσότερη διασκέδαση από ό,τι πριν. Ο κύριος χόρευε και χτυπούσε έναν τέφι. Στο τραπέζι υπήρχε μπακλαβάς και άλλα γλυκά. «Σερβιρίσου, αγαπητέ καλεσμένε», είπε ο κύριος του σπιτιού. «Γιόρτασε μαζί μου για την καλή μου τύχη». «Το έχετε ακούσει, έτσι δεν είναι? Ο κυβερνήτης μας απαγόρευσε το επάγγελμα που ασκούσα τα τελευταία 15 χρόνια. Έτσι πούλησα τα πινέλα μου και αγόρασα μια κανάτα με αυτά τα χρήματα και έγινα μεταφορέας νερού. 8 φορές την ημέρα έφερνα νερό για το κοφωνείο και τον φούρνο και κέρδιζα 3 φορές περισσότερο από πριν, οπότε είμαι ευτυχισμένος». Την επόμενη μέρα ο κυβερνήτης απαγόρευσε το επάγγελμα του νεροκουβαλητή και σύντομα ντυμένος με τα κουρέλια ενός ζητιάνου πήγε και πάλι στο σπίτι του φτωχού.
«Α, там пир горой. Целый оркестр музыкантов играет, толпа бедняков пляшет, стол ломится от мяса и фруктов. Заходи, отец, ты приносишь мне удачу, — говорит хозяин. Наш правитель запретил ремесло водоноса. Поначалу я опечалился, а потом решил стать сборщиком мусора. Теперь никто в городе не выбрасывает на улицу мусор и не выливает помои в арык. С каждого двора мне платят по 1 медной монетке. И получается столько денег, что хватает всех соседей угостить». «А если и ремесло мусорщика отменят?» — спросил правитель. «Я так живу. Когда тепло, не мечтая о завтрашнем дне. Когда счастлив, не мечтая о будущем счастье», — ответил бедняк. «Значит, мне найдется какое-нибудь дело еще лучше». Понял тогда правитель, что над человеческой мудростью он не властен. На Востоке есть такая пословица: «Человек доброго нрава всегда счастлив».
Και εκεί ήταν μια πραγματική γιορτή. Μια ολόκληρη ορχήστρα μουσικών έπαιζε. Ένα πλήθος φτωχών ανθρώπων χόρευε και το τραπέζι ήταν γεμάτο με κρέας και φρούτα. «Πέρασε μέσα, πατέρα, μου φέρνει τύχη», είπε ο κύριος. «Ο κυβερνήτης μας απαγόρευσε το εμπόριο του νεροκουβαλητή. Στην αρχή στεναχωρέθηκα, αλλά μετά αποφάσισα να γίνω σκουπιδιάρης. Τώρα κανείς στην πόλη δεν πετάει σκουπίδια στο δρόμο, ούτε και ρίχνει λάσπη στο χαντάκι. Με πληρώνουν ένα χάλκινο νόμισμα από κάθε αυλή και παίρνω τόσα πολλά χρήματα που φτάνουν για να περιποιηθώ όλους τους γείτονες. Τι θα γίνει αν το επάγγελμα του σκουπιδιάρα ακυρωθεί?» ρώτησε ο κυβερνήτης. «Έτσι ζω εγώ. Όταν έχει ζέστη, μην ονειρεύεσαι το αύριο. Όταν είσαι ευτυχισμένος, μην ονειρεύεσαι την μελλοντική ευτυχία», απάντησε ο φτωχός. «Τότε θα βρω κάτι ακόμη καλύτερο να κάνω». Τότε ο κυβερνήτης συνειδητοποίησε ότι δεν είχε καμία εξουσία πάνω στην ανθρώπινη σοφία. Υπάρχει μια παροιμία στην Ανατολή. Ένας άνθρωπος με καλή διάθεση είναι πάντα ευτυχισμένος.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Δημήτρη και η Людмила Кедрини.
Молодой днепропетровский поэт, редактор местной газеты «Грядущая смена» Дмитрий Кедрин зимой 1926 года получил письмо от приятеля. «К тебе приедет девушка. Ее зовут Людмила Харенко. Она приехала из Кривого Рога и хочет попробовать себя в газетной работе. Дай ей какое-нибудь задание». Дмитрий и Людмила встретились спустя несколько дней и с тех пор больше не расставались.
Ο Дмитрий Кедрин, ένας νεαρός ποιητής από το Днепропетровск, εκδότης της τοπικής εφημερίδας «Η Επερχόμενη Αλλαγή», έλαβε ένα γράμμα από έναν φίλο του το χειμώνα του 1926. «Μια κοπέλα θα έρθει να σε δει. Το όνομά της είναι Λιουντμίλα Χορένκο. Έχει έρθει από το Κρυβό Ρόκ και θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στην εφημερίδα. Δώσ' της κάποια εργασία». Ο Δημήτρη και η Λιουντμίλα συναντήθηκαν λίγες μέρες αργότερα και έκτοτε δεν έχουν χωρίσει ποτέ.
Девушка при первой встрече таким увидела своего возлюбленного. Среднего роста, тонкий и изящный, с волнистыми темно-каштановыми волосами, спадающими на высокий лоб, в пенсне, из-за стекол которого глядели большие задумчивые глаза, с чуть глуховатым низким голосом, сдержанный и скромный. Дмитрий и Людмила полюбили друг друга и начали встречаться.
Στην πρώτη συνάντηση, η κοπέλα είδε τον αγαπημένο της και τον περιέγραψε ως εξής. Μετρίου ύψους, αδύνατος και χαριτωμένος, με κυματιστά σκούρα καστανά μαλλιά που έπεφταν στο ψηλό μέτωπό του, φορώντας πινσέ πίσω από τα γυαλιά το οποίο έβλεπαν μεγάλα στοχαστικά μάτια, με ελαφρώς εκοφαντική χαμηλή φωνή, συγκρατημένος και σεμνός. Ο Δημήτρη και η Λιουτμίλα ερωτεύτηκαν και άρχισαν να βγαίνουν.
В 1930 году они поженились, а в 1934 переехали в подмосковную деревню Черкизово на маленькую дачу, где прожили всю жизнь. Кедрин работал в заводской газете, а потом редактором в московских издательствах. Людмила посвятила себя дому, любимому мужу, дочери Светлане и сыну Олегу. Стихи Дмитрия редко печатали, и супруга сопереживала ему. Она не раз повторяла: «Работа моего мужа – писать стихи, а не вычитывать бесконечные рукописи начинающих литераторов». Однажды председатель Союза писателей Владимир Ставский пригрозил Дмитрию, что исключит его из Союза за идеологическую невыдержанность стихов. Людмила, узнав об этом, сказала: «Ну что ж, Митенька, проживем как-нибудь».
Το 1930 παντρεύτηκαν και το 1934 μετακόμισαν στο χωριό Τσερκίζοβα, κοντά στην Μόσχα, σε ένα μικρό εξοχικό σπίτι που έζησαν όλοι τους στη ζωή. Ο Κέντριν δούλευε στην εφημερίδα του εργοστασίου και στη συνέχεια συντάκτη σε εκδοτικούς οίκους της Μόσχας. Η Λιουντμίλα αφιερώθηκε στο σπίτι στον αγαπημένο της σύζυγο, στην κόρη της Σβετλάνα και στον γιο της Αλέκ. Τα ποίηματα του Δημήτρη δημοσιεύονταν σπάνια και η σύζυγός του τον συμπονούσε. Επανειλημμένα έλεγε: «Η δουλειά του σύζυγου μου είναι να γράφει ποίηση, όχι να διορθώνει τα ατελείωτα χειρόγραφα των αρχάριων συγγραφέων». Κάποτε ο πρόεδρος της Ένωσης Συγγραφέων, Βλαντίμιρ Στάφσκι, απείλησε τον Δημήτρη ότι θα τον αποβάλει από την Ένωση, αφού η Λιουντμίλα το έμαθε αυτό, είπε: «Λοιπόν, Μίκινκα, θα τα καταφέρουμε με κάποιο τρόπο».
Начало Великой Отечественной войны Кедрины встретили в Черкизово, отказавшись от возможности уехать в эвакуацию. Дмитрий Борисович работал дома, готовя переводы из творчества поэтов Республик Советского Союза. Он также много занимался с дочерью, которая только пошла в первый класс. Людмила подрабатывала швеей. Часто на целый день она уезжала в Москву, чтобы отстоять очередь за пайками в столовой Союза писателей. Вечером вся семья собиралась за столом. Людмила зажигала коптилки, которые научилась делать сама. Дмитрий за это называл ее «дарительницей огня».
И Кендрини συνάντησαν την έναρξη του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου στο Τσερκίζοβο. Αρνήθηκαν όμως την ευκαιρία να φύγουν για εκένωση. Ο Δημήτρη Μπαρίσεβιτς εργαζόταν στο σπίτι. Έκανε μεταφράσεις από τα έργα ποιητών των Δημοκρατιών της Σοβιετικής Ένωσης. Δούλευε επίσης σκληρά με την κόρη του, η οποία μόλις είχε ξεκινήσει την πρώτη τάξη. Η Λιουντμίλα εργαζόταν με μερική απασχόληση ως μοδίστρα. Συχνά πήγαινε στη Μόσχα για μια ολόκληρη μέρα, για να περιμένει στην ουρά για το συσίτιο στην καντίνα της Ένωσης Συγγραφέων. Το βράδυ όλη η οικογένεια μαζευόταν γύρω από το τραπέζι. Η Λιουντμίλα άναβε το λιχνάρι, το οποίο έμαθε να φτιάχνει μόνη της. Ο Δημήτρη την αποκαλούσε γι' αυτό «φωτοδότρια».
В 1943 году Дмитрий получил разрешение поехать на фронт корреспондентом. Он публиковал статьи и стихи о военных летчиках и почти каждый день писал письма жене. Супруга часто ему отвечала: «Вернулся вчера с задания, обнаружил стопку писем от тебя и расцеловал их», сообщал он жене. Людмила, по воспоминаниям дочери Светланы, тоже словно преображалась, когда вечером, уложив детей, садилась за ответное письмо.
Το 1943 ο Δημήτρη έλαβε άδεια να πάει στο μέτωπο σαν τεμοκριτής. Δημοσίευσε άρθρα και ποίηματα για τους στρατιωτικούς πιλότους και έγραφε γράμματα στη γυναίκα του σχεδόν κάθε μέρα. Η σύζυγός του το απαντούσε συχνά: «Επέστρεψα χθες από την αποστολή. Βρήκα μια στίβα γράμματα από σένα και τα φίλησα», ανέφερε στη γυναίκα του. Η Λιουντμίλα, σύμφωνα με τις αναμνήσεις της κόρης της Σβετλάνα, φαινόταν επίσης να μεταμορφώνεται όταν το βράδυ, αφού έβαζε τα παιδιά για ύπνο, καθόταν να απαντήσει στα γράμματα.
В годы войны, еще до отправки Дмитрия на фронт, супруги вместе пришли к вере. Однажды, проходя мимо старинной черкизовской церкви, которая к тому времени давно была закрыта, они отчетливо услышали колокольный звон. Об этом событии, переменившем жизнь супругов, Дмитрий рассказывает в одном из стихотворений.
Στα χρόνια του πολέμου, ακόμη και πριν ο Дмитрий сталил στο μέτωπο, το ζευγάρι ήρθε στην πίστη μαζί. Μια μέρα, περνώντας από την παλιά εκκλησία του Τσερκίζοβα, η οποία τότε είχε κλείσει προπολού, άκουσαν καθαρά τις καμπάνες να χτυπούν. Σχετικά με αυτό το γεγονός, που άλλαξε τη ζωή του ζευγαριού, ο Δημήτρη διηγείται σε ένα από τα ποίηματά του.
Видно, вправду скоро сбудется то, чего душа ждала. Мне весь день сегодня чудится, что звонят колокола. Знать, служение воскресное не у нас в земном краю, то звонят чины небесные по душе моей в раю.
Φαίνεται ότι πράγματι σύντομα θα γίνει πραγματικότητα αυτό που περίμενε η ψυχή μου. Ονειρευόμουν όλη η μέρα σήμερα ότι οι καμπάνες χτυπούν. Είναι κυριακάτικη λειτουργία. Συμβαίνει όχι στη γη μας. Είναι οι καμπάνες του ουρανού που χτυπούν. Για την ψυχή μου στον ουρανό.
Вера помогла Людмиле перенести потерю мужа. 18 сентября 1945 года Дмитрий попал под поезд. Вечером после похорон, придя домой, вдова взяла с полки альбом, в который муж заносил свои последние стихи, и сделала первую запись в своем дневнике. В нем она продолжала общение с мужем, ежедневно рассказывая ему о детях, о своих заботах и о своих чувствах к Дмитрию. «Митенька, моя любовь, отец моих детей, со мной твои стихи, все думы о тебе».
Η πίστη βοήθησε την Людмила να αντέξει την απώλεια του συζύγου της. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1945 ο Δημήτρη χτυπήθηκε από τρένο. Το βράδυ μετά την κηδεία, η Χίρα πήρε από το ράφι το άλμπουμ στο οποίο ο σύζυγός της είχε γράψει τα τελευταία του ποίηματα και έγραφε για πρώτη φορά στο ημερολόγιο της. Σε αυτό συνέχισε να επικοινωνεί με τον σύζυγό της. Καθημερινά του έλεγε για τα παιδιά της, τις ανησυχίες της και τα συναισθήματά της προς τον Δημήτρη. «Μίτιγκα, αγάπη μου, είσαι ο πατέρας των παιδιών μου. Έχω τα ποίηματά σου μαζί μου. Όλες μου οι σκέψεις είναι για σένα».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Во второй половине 18 века иеромонах Косма Италийский проходил духовную подготовку на святой горе Афон. Однажды на богослужении он услышал слова Христа о том, что христианин должен заботиться не только о своем спасении, но и о спасении братьев. Эта фраза прозвучала как призыв Божий к действию. Он получил благословение афонских старцев и отправился в Константинополь. Здесь познакомился с патриархом Серафимом II и рассказал ему о своих миссионерских планах. Патриарх одобрил идеи монаха Космы, назначил его главным проповедником Восточной Церкви. Миссионерские путешествия монаха Космы Италийского продолжались почти 20 лет. Он побывал в Греции, Малой Азии, странах Балканского полуострова. Боль за непросвещенный народ, забота о ближнем сделали для него просветительское служение смыслом всей жизни. Проповедник Косма говорил: «Внутри любви к нашему ближнему сокрыта наша великая любовь ко Христу».
Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, ο ιερομόναχος Κοσμάς ο Αιτωλός περνούσε πνευματική εκπαίδευση στο Άγιο Όρος. Μια μέρα, σε μια λειτουργία άκουσε τα λόγια του Χριστού, ότι οι χριστιανοί πρέπει να φροντίζουν όχι μόνο για τη δική τους σωτηρία, αλλά και για την σωτηρία των αδελφών τους. Η φράση αυτή ακούστηκε σαν έκκληση του Θεού για δράση. Πήρε την ευλογία των Αγιορείτων Αγερόντων και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνάντησε τον Πατριάρχη Σεραφείμ τον Δεύτερο και του μίλησε για τα αεροποστολικά του σχέδια. Ο Πατριάρχης ενέκρινε τις ιδέες του μοναχού Κοσμά και τον διόρισε κύριο ιεροκήρυκα της Ανατολικής Εκκλησίας. Τα αεροποστολικά ταξίδια του μοναχού Κοσμά του Αιτωλού διήρκησαν σχεδόν 20 χρόνια. Ταξίδεψε στην Ελλάδα, στη Μικρά Ασία και στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου. Ο πόνος του για τους αφώτιστους τους ανθρώπους και το ενδιαφέρον του για τον πλησίον έκαναν την διακονία του διαφωτισμού του το νόημα της ζωής του. Ο ιεροκήρυκας Κοσμάς έλεγε: «Μέσα στην αγάπη προς τον πλησίον μας κρύβεται η μεγάλη μας αγάπη προς τον Χριστό».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии, 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το ράδιο «Βέρα» είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. «Βέρα», το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.